Du er tændt for parforhold uden filter.
Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den, vi tiltrækker, aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på, de er gode nok.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Så i dag kommer det længe ventede afsnit om Enneagrammet. Og i dagens anledning så har vi altså valgt at tage fat i en ekspert på området. Så vi har Henriette Clayton med i dag, som kommer til at indvilge os lidt i det her Enneagram og faktisk også i det, der hedder instinkterne, som også fortæller rigtig meget om, hvem vi er som mennesker, og så kommer vi jo til at dykke ned i, hvordan alt det her, det faktisk påvirker parforholdet, og hvordan vi kan kigge på de dynamikker, der er imellem os i vores parforhold, alt efter vores type og vores instinkter. Så til at starte med, vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie, som altid.
Hej, Louise. Jeg er så glad for, at jeg ikke skulle lave intro i dag, fordi jeg er så top excited over det her. Jeg ved slet ikke, om jeg ville være stand til det, så tak fordi du lige tog den i dag, det var fedt.
Jamen selvfølgelig, jeg tror vi alle sammen er rimelig excited, inklusive vores lyttere. Ja. Det kan vi i hvert fald mærke på jer nu, hvor vi har offentliggjort, at vi kommer til at snakke om det, fordi vi har jo berørt Enneagrammet mange gange, relativt overfladisk, og I viser jo en ret stor interesse for det. Så med stor ære, så vil jeg også bare sige hej til dig, Henriette, og velkommen til, og tusind tak fordi du vil være her i dag.
Jamen altså, tusind tak, fordi jeg må være med. Jeres begejstring er meget smittende, så det er en stor fornøjelse at være her. Tusind tak for invitationen.
Jamen, det var så lidt. Vi er simpelthen så glade for, at du er her. Så Henriette, vil du ikke bare lige kort give en intro til, hvem du er?
Jo, det vil jeg. Ja. Jeg hedder Henriette Clayton, og jeg har arbejdet med Enneagrammet i små 20 år. Jeg driver en Enneagram skole, der hedder Enneagram Akademiet, det vil sige, hvor vi hele tiden har noget, der handler om Enneagrammet, om det er kurser, workshops, hele uddannelser, hvis man sådan virkelig har lyst til at træne sin selvindsigt og sin udvikling. Det er sådan den primære grund til, at jeg stopper om morgenen. Ikke at arbejde nødvendigvis med enneagrammet, men det her med at være med til at udvide vores bevidsthed. Det er simpelthen så essentielt for, at vi kan have et liv, hvor vi trives, og hvor parforholdet trives, og hvor vi ikke står for meget i vejen for os selv. Det er sådan den primære drivkraft for mig. Og så, jeg bor lige nu, eller jeg har de sidste 20 år, har jeg boet i København, og er sådan over de kommende måneder på vej tilbage til Vestkysten, hvor jeg kommer fra, til Esbjerg. Jeg skal ud til vandet og ud og have noget højere til himlen. Ja. Så det der liv, der hele tiden er i bevægelse, er sådan er det også hos mig.
Ja, hvor er det dejligt. Ja. Og jeg er rørende enig, Henriette, i alt det her med bevidsthed.
Ja.
Det er så fint. Og så er det jo noget med, Henriette, at du selv starter en podcast op.
Ved du hvad, det er rigtigt?
Lige om hjørnet?
Ja, simpelthen lige om hjørnet. Vi sender første episode den 28. februar i en podcast, der hedder Bag Facaden. Mm. Og den er jo sådan lidt i familie med jeres fine podcast, som handler om at tale om det, vi egentlig tror, vi går og er alene om. Ja. Det her med at ture og være menneske. Og det er en podcast, der baserer sig på spørgsmål, udfordringer, kriser, som vores lyttere måtte have, som jeg og de gæster, jeg nu måtte have, giver noget sparring eller måske noget perspektiv på. Vi glæder os helt vildt, og hele podcastens liv handler jo om lytterne, så vi er spændte, og vi håber, der er nogen, der har lyst til at være med.
Ja, det er jeg sikker på, der er. Du har jo også to her.
Hvor godt, ja.
Og så tænker jeg også til vores lytter, så er det jo også mere eller mindre en direkte invitation til, at I kan sende nogle af alle jeres dilemmaer ind til Henriette, når at det er podcasten, man kommer op og stå. Der skulle gerne være masser af hjælp at hente, er min klar fornemmelse.
Det vil være fantastisk.
Ja. Men jeg synes, vi skal dykke ind i enneagrammet, og jeg synes, vi skal dykke ind i instinkterne. Så Henriette, vil du ikke lave sådan en lille hurtig brief intro til selve enneagrammet og typerne? Og også til instinkterne?
Jo, det vil jeg meget gerne. Og jeg skal måske starte med at sige, at jeg har som sagt arbejdet med enneagrammet i næsten 20 år, og jeg føler mig faktisk stadigvæk som studerende i enneagrammet. Det var meget generøst, at du kaldte mig ekspert på området tidligere. Fordi enneagrammet er så det er så enormt stort og givende. Så den lille intro, I får nu, skal I høre som i virkeligheden nok det, vi vil kalde for skridt 1 i det at arbejde med enneagrammet. Og det er ikke for, at skridt 1 ikke er vigtigt, det er helt enormt vigtigt. Nemlig det, der handler om at finde ind til mit eget ego. Fordi enneagrammet fortæller dig i princippet ikke, hvem du er. Det enneagrammet fortæller dig, det er, hvorfor du gør, som du gør. Enneagrammet fortæller os noget om, hvordan er det vores mønstre, altså vores overbevisninger, vores strategier, vores kærlighedssprog, vores præferencer. Hvordan er det alt sammen sat sammen, sådan så det ultimativt bliver til den adfærd, vi har.
Ja.
Og i enneagrammet taler vi jo om at skelne imellem vores ego på den ene side, som er vores, hvad kan man sige, den psykologiske konstruktion, der indeholder alle vores mønstre og strategier. Og så vores essens på den anden side, som er det menneske, vi i virkeligheden er. Mm. Og det, der er med egoet, det er, at vi har alle sammen et ego, og et ego har ofte i hvert fald i min erfaring været forbundet med noget negativt. Så siger vi måske om mennesker, at han eller hun har sådan et stort ego, eller kan du komme til for dit ego, eller hvad vi nu kan finde på at sige, men vi har altså alle sammen et ego. Og det kan være stort, og det kan være lille. Det, der afgør, hvor stort eller hvor lille dit ego har brug for at være i din psykologi, det er, hvor meget eller hvor lidt pres oplever du i livet. Og her taler vi både om altså akkumuleret pres, om alt det pres, du har oplevet igennem livet, alle de traumer, du måske har været igennem, de svigt, den manglende tillid, du har haft, det har noget at sige for vores evne til at være et frit menneske. Mm. Og det har også noget at gøre med vores nuværende situation, hvor meget eller hvor lidt pres oplever jeg der, hvor jeg står lige nu. Man kan jo sige om den her pandemi, vi er midt i, at den har altså lagt et pres på os alle sammen. Og det uanset, om vi synes, vi har fået nye indsigter eller ej, så er der et pres lige nu. Der er måder, vi skal leve på, og der er andre måder, vi ikke må leve på. Og det giver pres. Så det, der er nogen, der lider økonomisk, der er nogen, der lider afsavn af familie osv. Så det er også et pres. Og når vi i enneagrammet taler om pres, så har vi den her helt fantastiske beskrivelse, der hedder niveauerne for selvindsigt. Mm-hmm. Og niveauerne for selvindsigt er ligesom, det er ligesom det, der ligger nedenunder din type, kan man sige. Det vil sige, det er sådan hele din psykologiske beholder, kunne man næsten sige, hele din indre beholder, som er beskrevet i de her niveauer for selvindsigt. Der kan vi tale om, at vi kan være på højt niveau af selvindsigt, på mellemniveau af selvindsigt, eller på lavt niveau af selvindsigt. Og det er altså et kæmpe spænd, de her niveauer, de taler om. Det er jo et spænd lige fra at være så presset i livet, at du ikke kan klare dig selv, og er blevet syg, måske mentalt syg, fysisk syg, til der, hvor du lever dit kald. Det er et enormt spænd, der er at tale om i niveauerne for selvindsigt. Langt de fleste af os befinder os sådan på mellemniveauerne. Det vil sige, vi ved godt, at vi har nogle mønstre, vi kommer til at hænge fast i, men vi kan også godt mærke, at der er potentiale til mere. Mm. Og det, der afgør, som sagt, hvor i niveauerne for selvindsigt du er, det er det pres, du er under, og din evne til at håndtere det her pres. Mm. Jeg så en dokumentar om Tiger Woods for nylig. En ret vild dokumentar i øvrigt. Og noget af det, hans far benhårdt trænede ham i, da han var dreng, det var at modstå ydre pres. Så ja. Når han skulle koncentrere sig om et slag, så drillede hans far ham helt vildt, og kastede sådan alle mulige forhindringer ind foran ham, og råbte ham ind i hovedet, og simpelthen for at træne ham i at lukke ydre pres ude. Og om end det var en lidt ekstrem metode, så kan vi altså alle sammen træne, og det gør vi ved at øve vores bevidsthed. Vi kan altså træne at kunne stå i pres. Fordi rigtig ofte kan vi komme til at slå os på vores eget pres. Det vil sige, at vi kan komme til at mærke pres på en måde, som virkelig har gjort nas. Vi har måske oplevet at være nede med stress, vi har måske oplevet angst, depression, hvad sådan ved jeg. Og så kan vi næsten blive bange for, at der tilstøder pres. Og den frygt gør ikke noget godt for os. Der skal vi tværtimod træne vores bevidsthed og indsigten i, hvor meget vi egentlig kan holde til. Sådan, så vi ikke behøver at være bange for, at der opstår pres. For der vil altid opstå pres. Pres, der er ude af vores kontrol. Og hvis vi lige skulle runde typerne, så kan vi jo, så vil vi jo sige, at alle ni typer kan have på en eller anden måde adfærd, der minder om hinanden. Men det, der er forskellen, det er, hvorfor vi gør det. Det vil sige, hvad er motivet, hvad er årsagen til, at vi gør, som vi gør. Vi tre sad lige og talte sammen, inden podcasten gik i gang, og vi var alle tre meget begejstrede. Og så vi havde på en eller anden måde ens adfærd, men det er ikke sikkert, at vi var begejstrede over det samme. Det kan være, at jeg var begejstret over, at teknikken virkede. Det kan være, at Louise var begejstret over at skulle høre min diagrammet. Og det kan være, at Julie var begejstret over, at vi gik klart igennem. Det er ikke til at vide. Ofte, når vi møder typer, så er det meget mere interessant at forstå, hvorfor de gør det, frem for at kun at kigge på adfærd. Og hvis vi skal starte med type 1, som i øvrigt er min type, så vil jeg sige, at grunden til etterne gør, som de gør, det er fordi, de er kommet til at tro på, at for at være et elsket og værdigt menneske, så skal man opføre sig ordentligt. Så skal man gå sådan på dydens smalle sti, man skal sørge for at være velforberedt, man skal leve op til nogle meget høje standarder, og man skal i øvrigt også sørge for, at andre opfører sig ordentligt. Og det betyder, at som etter, der vil jeg have en adfærd, der for det første hele tiden holder øje med, om jeg selv gør det godt nok til nogle urimelig høje standarder. Det kommer måske til udtryk som perfektionisme, eller som sådan en lidt, jeg er måske lidt kritisk over for dem, der ikke gør sig umage. Jeg kan måske komme til at tænke om andre, der ikke gør sig umage, hvis jeg er etter. Nu må I lige tage sammen, nu må I lige spænde cykelhjelmen. I skal ikke sløse sådan med det. Så jeg kommer til, udover at jeg holder mig selv i et ret sådan hårdt jerngreb, så kommer jeg også til at kaste over på andre. Og det er helt naturligt, vi gør det alle sammen. Nu starter vi bare lige med de stakkels etter. Fordi hvis du er etter, så ved du, at du er meget, meget hård ved dig selv. Og når vi andre oplever etternes kritik, så skal vi egentlig se, at den kritik, det handler om, at jeg kan ikke længere rumme kritik indeni. Altså jeg er simpelthen blevet overvældet af min egen kritik, så nu flyder det simpelthen over. Og så er det, jeg også kommer til at måske løfte pegefingre og sådan, hvad kan man sige, opdrage lidt på mine omgivelser. hvis du er toer, så er du drevet af kærlighed. Intet mindre. Du er drevet af et ønske om, at vi skal have det godt, og vi skal kunne lide hinanden, og vi skal være glade, og vi skal bade os i kærlighed. Det er egentlig det, toerne drømmer om. Fordi jeg som toer er kommet til at tro på, at for at jeg kan blive elsket, for at jeg kan være vellidt og afholdt, så skal jeg gøre noget for andre. Og det vil sige, at hele mit fokus kommer til at handle om at gøre noget og være noget for andre. Så jeg bruger langt det meste af min tid på, at, hvad kan man sige, energimæssigt at være over i andre mennesker. Og i særdeleshed mennesker, der er vigtige for mig. Mennesker, som jeg på en eller anden måde gerne vil anerkendes af. Det kan både være fagligt og privat og i mit parforhold. Og hvis ikke jeg føler mig elsket, så skruer jeg altså op for det at gøre noget for dig, og så skruer jeg jo automatisk ned for at være der for mig selv.
Ja.
Så det er toernes aller største udviklingsrejse, det er at komme hjem til mig selv igen. At komme tilbage til at acceptere, at jeg har altså også behov, og de skal æres og næres mindst lige så meget som alle andres.
Ja.
Træerne, skruer vi lidt op for tempoet, fordi træerne er jo en type med, altså på en eller anden måde har træerne fået sådan et ekstra skud adrenalin ved fødslen, fordi de har så usigelig meget drive, som træer ved at ud over stepperne. Det er vigtigt for mig som træer, at jeg sætter nogle mål, at jeg tør at tænke stort, at jeg laver en plan, rykker på det, handler på det, gør det effektivt, optimerer de ressourcer, jeg har, så jeg kan komme i mål og have en oplevelse af, yes man, det virker det her. Og det betyder, at jeg er som træer meget drevet af at præstere. Jeg er drevet af at skabe resultater. Og det er uanset, hvad jeg laver. Det er uanset, om jeg går efter at blive mange millionær, om jeg går efter at blive kendt, eller om jeg går efter at være den bedste mor på vejen. Uanset, hvad jeg nu måtte være drevet af eller beskæftige mig med, så er der en enorm vigtighed for mig i at være den bedste til det, jeg gør. Og det betyder jo, at som træer kan jeg jo, jeg kan jo komme til at komme lidt i konkurrence med mig selv faktisk. Fordi træerne er konkurrencemennesker, og det er jeg af den simple grund, at jeg måler mig selv i forhold til andre. Jeg kigger på min succes i forhold til, hvordan klarer andre sig.
Yes. Yes, fordi jeg er træer.
Ja.
Jeg kender det.
Det er der mange grunde til, at træerne gør. Og min erfaring er, at mandlige træer er mere åbenlyst konkurrerende, hvor træer kvinder er mere i konkurrence med sig selv. Altså det vil sige, det er mig, der skal optimere. Det er mig, der skal gøre det bedre. Det er mig, der skal løbe lidt hurtigere eller komme lidt hurtigere i mål med tingene. Og hvis vi vender den lidt om, så kan vi jo sige, at det er jo et enormt pres at ligge på sig selv. Fordi som træer betyder det faktisk, at jeg har kommet til at tro, at hvis jeg ikke laver noget, altså hvis jeg bare sådan sidder og laver ikke handling, så er det jo fordi, jeg er doven. Og det er bare ikke en mulighed, hvis jeg er træer. Så det at tage pauser, det at lade op, det lige at lade os andre følge med, det er altså svært, hvis man er en skøn træer.
Nej, slet ikke.
Fierne er, altså fierne er jo en helt særlig type, og jer, der lytter med, som er fire, det ved I godt. Fordi som fire, der leder jeg efter, hvordan kan jeg leve mest ægte og mest autentisk, i forhold til det menneske, jeg oplever, jeg er. Min udfordring som fire er, at jeg ved ikke, hvem jeg er. Min udfordring er, at det eneste, jeg ved om mig selv, det er, at jeg er anderledes, skæv, unik, måske endda mærkelig, måske endda en oplevelse af at stå udenfor. Altså, at jeg faktisk ikke rigtig kan trænge igennem og komme ind i det der fællesskab, som I andre tilsyneladende har. Det kan jeg på en eller anden måde ikke rigtig finde ind i. Og det er der to grunde til. Den ene grund er, at jeg som fire tror, jeg mangler noget. Jeg er simpelthen kommet til at tro på, at der mangler et eller andet inde i mig. At der er sådan et lille sort hul, som jeg enten så er det simpelthen for skamfuldt til, at jeg kan vise det til verden. Eller også er det, fordi der mangler noget at fylde i det der hul. Og det holder mig tilbage fra at kaste mig ind i mængden. Den anden ting, der lidt paradoksalt holder mig tilbage, det er, at jeg har faktisk modstand på at være ligesom jer. Så selvom jeg længes efter det, så har jeg modstand på det, fordi det, jeg ikke vil være, for Guds skyld, så skal jeg ikke være lige så beigefarvet som alle andre. Det skal jeg ikke. Jeg skal på en eller anden måde skille mig ud, så jeg er lidt fanget i mit eget sådan paradoks som fire. Fierne er jo meget, meget sensitive, følsomme, helt eminent kreative mennesker, altså de tænker kreativt. Det kan godt være, at de ikke ved det, men de tænker kreativt. De tænker i farver og abstraktioner og toner og udtryk. Og jeg har lyst til at sige, at jeg kan godt forstå, hvis dig, der er fire, synes, at den her verden ikke er indrettet til dig. Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi den her verden er så lineær, og så resultatorienteret, og så forventningsopskruet, at som fire, det giver simpelthen ikke mening inde i mit nervesystem. Der er simpelthen nogle helt andre parametre, som jeg ser verden igennem. Og det er ikke, fordi du er forkert fire, det er faktisk, tror jeg, dig, vi skal lære noget af, for sådan at kunne træde ind i en mere balanceret måde at være mennesker på. Femmerne. Altså femmerne er jo også en type, lidt ligesom firerne, som egentlig bedre kan lide at observere livet, end at kaste mig ind i det. Men det handler ikke så meget om følelser eller om identitet. Det handler om for femmerne, det er, jeg har brug for at forstå verden. Jeg har brug for at få noget klarhed over, hvad i alverden er det for en planet, jeg har havnet på. Hvad er det, der foregår omkring mig? Hvordan er det, mennesker går rundt blandt hinanden? Hvordan er det, vi løser de her udfordringer? Det er simpelthen brug for at forstå. Og min metode til at forstå er viden. Viden, indsigt, information, og det akkumulerer jeg altså med stor appetit. Det kan betyde, at jeg kan komme til at konstruere lidt en parallel verden for mig selv, hvis jeg er femmer. Det vil sige en indre verden, hvor jeg er mere komfortabel end herude i den ydre verden sammen med andre. Og så er jeg også mere komfortabel ved at, hvis jeg har udfordringer i livet, måske i parforholdet, så er jeg mere komfortabel ved at håndtere det igennem informationer og spørgsmål end følelser. Og det kan gøre, at vi nogle gange kommer til at skyde femmerne i skoene, at de er nøgterne eller følelseskolde, måske endda sådan lidt arrogante eller kyniske. Det er slet ikke det, det handler om. Femmerne er faktisk en meget sensitiv type. Men for at jeg føler mig komfortabel ved at være i relationen med dig, så er vi nødt til at starte med nogle spørgsmål. Jeg er simpelthen nødt til at have afklaret nogle ting, inden jeg ligesom kan gå til skridt to, der måske handler om lidt mere tæthed eller intimitet. Sekserne. Jeg har tit sagt, at jeg synes egentlig, at sekserne fortjener deres eget kursus, fordi sekserne har de vildeste kognitive mønstre. Fordi uanset hvad jeg oplever, så skal jeg have en forklaring.
Ja.
Og hvis ikke jeg synes, jeg kan få en ydre forklaring, så må jeg lave en selv. Og så kan jeg næsten sådan komme til at gå rundt og sige min forklaring højt. Der er ikke nogen, der har spurgt om min mening. Jeg har brug for bare lige at sige forklaringen højt, fordi jeg tænker, det må I da også tænke over. Fordi som sekser synes jeg, det er sund fornuft. Jeg kan ikke forstå, at I ikke tænker over det. Jeg har et dugfrisk eksempel, som jeg har faktisk ikke spurgt, om jeg må dele det, men det gør jeg. Det er min skønne far, han sidder faktisk lige nedenunder her, hvor jeg sidder.
Ja.
Og jeg var inde og få vinterdæk på min bil, og den skulle jeg så ind og hente igen, og han blev ved med at sige, du skal lige sørge for, at din dæk kan blive opbevaret. Jamen det er jeg med på. Og lidt senere, har du ringet og sagt, at de skal opbevares? Jamen det ordner jeg, altså det, jeg tager dig ind. Og det kom faktisk helt dertil, at da jeg skulle ind og hente min bil, der ville han gerne med. Bare lige for at sikre, at jeg huskede og lige spørge ind til det, og lige sikre mig, at de der dæk lå, at de skulle ind til sommer. Hvis man var lidt, hvis man var lidt kynisk, som jeg nok kom til at være lidt, så ville man synes, det var lidt irriterende. Hvis man åbnede sit hjerte lidt, så ville jeg have hørt, at det jo handler om kærlighed. Det handler jo bare om, at han vil gerne have, at jeg skal være så tryg som overhovedet muligt. At der er så meget orden på tingene som overhovedet muligt. At der er så god, rationale som muligt. Og det er egentlig bare det, jeg vil som sekser. Det er egentlig bare gerne.
Og så undgår vi jo også, at der opstår problemer, hvis vi glemmer det.
Det er nemlig rigtigt. Jeg tager den lige lidt på forhånd. Ja. Bare lige fordi det ville da være tåbeligt lidt senere at stå i udfordringen.
Præcis.
Og det fine ved dit eksempel lige her, det er jo, det kan komme til at betyde for mig som sekser, fordi det føles som tryghed at tænke forud. Det kan komme til at betyde er helt overflødigt mange bekymringer. Altså, jeg har simpelthen alt for mange ting, jeg hele tiden skal tjekke løse ender på. Der er mange forskellige grunde til, at sekserne gør det. Hele grundtemaet hos sekserne er, at jeg er helt utroligt bange for at miste min egen fornemmelse af tryghed. Jeg er enormt bange for ikke at mærke, at jeg er støttet og holdt. Og hvis jeg bliver i tvivl, så er mit go-to fix, det er at regne ting ud. At spørge andre mennesker, at tjekke, at dobbelttjekke, at lige gennemgå en gang til, om vi nu også har set på alle ressourcerne. Ultimativt, hvis jeg bliver rigtig presset, så bliver min adfærd skeptisk og kritisk. Og det er ren frygt. Det er simpelthen fordi, jeg føler, at jeg har mistet trygheden i mit eget liv.
Ja. Ja.
Og jeg tror faktisk, det sidste jeg lige vil sige om sekserne, jeg tror faktisk, at sekserne er den type i enagrammet, som bokser allermest med tankemøller. Vi kender alle sammen til bekymring, og i perioder mere end andre. Men sekserne kan, altså jeg kan vågne om natten af tankemøller som sekser. Og inden jeg så får ordnet det, jeg er kommet til at tro, jeg for guds skyld skal ordne, så kan jeg faktisk svært ved at finde ro. Så det er hårdt indre arbejde at være sekser.
Ja, det er jo min type, Henriette.
Ja.
Og jeg kan jo skrive under på, at det der tankemøller kan jo være decideret sådan handlingslammende.
Ja, det er fuldstændig sandt.
For jeg kan ikke rykke på noget, fordi alt bare er et stort virvar indvendigt.
Ja. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg er vild med, at du bruger ordet handlingslammelse, for det er det, der sker. Og det har alle mulige rigtig, rigtig trælse følge virkninger, når vi føler os handlingslammet, fordi så bliver vi hårdere ved os selv.
Ja.
Ja. Syverne. Syverne er syverne er drevet af, at vi skal have det sjovt. Ikke nødvendigvis sådan haha sjovt og med røde klovnenæser, men prøv at høre, at livet skal være sjovt på en eller anden måde. Og hvis vi skal kaste os ud i at lave noget, en opgave, et projekt, en familie, et parforhold, et husprojekt, prøv at høre, så skal det også være sjovt. Jeg er fuldstændig med på, at der skal også lægges noget arbejde i det, og det skal være sjovt. Ja. Og min metode som syver handler om, at jeg møder andre, og jeg møder livet med lethed og optimisme og positivitet. Jeg har lyst til at have ja-hatten på. Jeg har lyst til at se glasset halvfyldt end halvtomt. Jeg har lyst til at give mig i kast med alle de gaver, livet har. Jeg kan næsten blive sådan helt grådig på at blive fyldt op af livet. Og det betyder, for det første betyder det, at syverne på en eller anden måde har travlt. Altså de har sådan ligesom et travlt indre, den der grådighed, den der appetit på at opleve livet og blive stimuleret af livet, kan være ret stor. Og det er jo meget inspirerende, fordi syverne har et utroligt mod til at prøve ting af, de ikke har prøvet før. De har en hjerne, der kan være enormt innovativ, altså sådan virkelig tænke ud af boksen, samtidig med at have det sjovt. Det, der kan ske for mig som syver, hvis mit indre stikker af med mig, det er, at så kommer jeg til at sætte flere ting i gang, end jeg egentlig har ressourcer eller overhovedet lyst til at følge til dørs. Jeg kommer måske til at sige ting højt til min partner. Ting, jeg drømmer om, ting, jeg har lyst til. Men i morgen er det noget andet. Og hvis man så for eksempel er en pligtopfyldende eller handlekraftig partner, jamen, så kan man tænke, ej, hvor irriterende, jeg har faktisk allerede sat noget i gang. I går sagde du ville gerne til Grækenland, i dag vil du til Mallorca. Og det handler om, er, at jeg som syver simpelthen bare har brug for at tømme mine tanker. Så jeg kan godt blive adspredt som syver. Jeg kan godt komme til at løbe lidt fra mig selv. Jeg kan komme til at tænke, gud, jeg tror sgu, jeg skal skifte karriere. Eller måske kan jeg godt stadigvæk have den karriere, jeg har, men så kunne jeg have sådan en lille bi-hobby, som måske på et eller andet tidspunkt kunne blive til noget større. Eller, så jeg kan have gang i ufattelig mange ting. Og det, der jo kan ske, det er, at det bliver svært for mig sådan rigtigt at fordybe mig i noget. Hvis du er syver, så kender du til det at se film, altså indre film, Syverne kan sådan se film af deres oplevelser, se film af det, de tror, de skal møde i livet. Det siger noget om deres evne til at tage på indre eventyr, men det betyder også, at jeg kan blive enormt skuffet i det virkelige liv. Altså jeg kan blive enormt skuffet over, at det virkelige liv ikke matcher den film, jeg har set. Og når jeg bliver presset som syver, udover at blive adspredt, og at tingene går alt for stærkt, og jeg bliver fraværende i mine relationer, jeg glemmer måske at tage øjenkontakt med dem, jeg taler med, så kan der også ske det, at jeg begynder, min gode humor begynder at blive til sarkasme. Altså jeg begynder at blive spydig og skarp, og det er simpelthen en måde at holde andre mennesker på afstand. Jeg gider ikke bøvle mere, og jeg gider slet ikke bøvle mere, hvis vi skal tale om noget, der er svært, eller noget, der på en eller anden måde følelsesmæssigt tynger. Det kan du bare glemme, det gider jeg bare ikke. Så tænker jeg, sig det hurtigt, så vi kan få det overstået, og så skal jeg i øvrigt ud og kitesurfe om en halv time. Fordi jeg kan ikke holde ud at være i det. Otterne. Otterne er jo en type, som jeg hører mange, der siger, jamen jeg kender godt en otter i mit liv, og han eller hun er bare så meget otter. Og jeg ved ikke, om man kan være så meget otter. Men otterne lægger vi mærke til. Jeg tror, det er det, vi siger, når vi siger, at jeg kender en, der bare er så meget otter. Fordi otterne møder livet med stor energi. Otterne vil gerne leve et liv med ærlighed, med tydelighed, med kraft og med saft og med stor energi. Og jeg vil også gerne skabe noget stort sammen med nogen. Jeg er ikke selv for fin til at tage fat. Otteren er jo på mange måder en, og det siger jeg med største kærlighed, en primitiv type. Det er en type, der vil sige, what you see is what you get, og det er sandheden. Og det betyder også, at jeg vil gerne selv skabe noget, bygge noget, knokle noget. Det er meget vigtigere for mig at have fingrene nede i livets materie, end det er at sidde og tænke over det og udtænke planerne et eller andet sted. Det kan også betyde, at jeg jo ikke er en specielt strategisk type. Jeg er ikke en type, der sådan altid er super bevidst om konsekvenserne af mine handlinger. Jeg vil hellere bare gøre det. Og hvis jeg prøver at høre, hvis så jeg kommer til at træde nogle over tæerne, så må jeg sige undskyld. Altså det er jeg heller ikke for fint til. Mm. Det jeg måske bare misser som otter, når jeg bliver presset, det er, hvor stor min energi kan blive. For den bliver stor, min energi. Den bliver langt større end min fysiske krop. Og det, der sker, er, at jeg kan komme til at intimidere nogen. Jeg kan komme til at træde nogen over tæerne. Min ærlighed bliver simpelthen for overvældende. Og jeg kan komme til at støde mennesker fra mig. Jeg kan ovenikøbet mennesker omkring mig, der kan blive bange for mig. Og det bliver jeg enormt ked af som otter, hvis der er nogen, der bliver bange for mig, eller nogen, der føler sig intimideret. Men det, jeg skal lære som otter, fordi det otterne kan finde på at sige, det er, at det var slet ikke intentionen. Nej, det ved jeg godt, men som vi også ved, så er vejen til helvede brolagt med gode intentioner. De betyder ikke noget, medmindre vi lærer noget af dem. Og det er den vej, jeg ligesom skal være villig til at træde ind på som otter, at undersøge lidt mere sådan over i den boldgade, vi kalder for empati. Altså, hvor jeg lidt mere kan fornemme, hvad andre mennesker har brug for at høre, frem for måske altid den brutale sandhed.
Ja.
Mm. Og den sidste type, som jo er type 9, som meget, meget symbolsk sidder på toppen af enneagrammet. Nierne har et ønske om, at alle er lige. Jeg har et ønske om, at der er plads til alle. At vi kan leve i fred og ro og fordragelighed. At det er okay, at vi ikke er enige, men at vi kan lade hinanden få plads i uenigheden. At vi ikke skal kæmpe om, hvem der har mest ret. Sådan vil jeg helst have det som nier. Sådan helt stille og roligt. Konsensus. Harmoni. Glæde. Det vil jeg bare gerne have som nier. Og det er jo meget, meget nobelt og fint og rigtigt set af nierne, at det her med at leve i fred er sådan en ultimativ dyd for os mennesker. Min metode til at gå til det som nier kan desværre bare betyde, at jeg kommer til at stå i vejen for mig selv, for jeg kommer til at starte med at skrue ned for mig. Jeg startede med at holde mine holdninger tilbage. Fordi jeg tænker, hvis nu bare I får ret, og jeg får fred, så kan vi stadigvæk få en god formiddag, eller en god jul, eller en god fastelavn. Eller hvis nu bare, at jeg undgår at fortælle, at jeg er uenig, så kommer vi lidt smidigere igennem det her. Og det betyder i virkeligheden, at jeg som nier stille og roligt kommer til at slukke for mig selv, for min livskraft i virkeligheden. Og hvis du er nier, så ved du godt, hvad vi taler om her. Du ved, du kender godt den fysiske tunghed, der følger med det at lukke ned for sig selv. Det at ikke give sine indre holdninger og følelser liv. Fordi det kommer til at betyde, at jeg både kan blive i tvivl om, hvem jeg egentlig er, og det kan også betyde, at jeg næsten går i stå i livet. At jeg kan komme til at tro, at jeg simpelthen misset det der livstog, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal stige på det, uden at komme til at forstyrre nogen. Og slet ikke mit parforhold er jeg enormt bange for at komme til at forstyrre. Ja. Men hele formålet for nierne, der handler om samling og mæling og harmoni, er jo ultimativt utroligt smukt. Det må bare ikke være på bekostning af mig selv.
Ja.
Ja.
Wow.
Wow.
Så håber jeg, at det. Ja. Virkelig, virkelig fin gennemgang. Og jeg tænker, at der sidder mange lytter derude lige nu og sidder og spejler sig ind i alle de her typer og prøver at lede efter sig selv i de her typer. Ja. Og måske så sidder du også som lytter og lytter til alle de her typer og tænker, åh, det der, det er min far, det der, det er min mor, det der, det er min faster, det der, det er min veninde, det der, det er min kæreste. Ja. Og det er så fint, og det er jo også det, der er fint ved enagrammet, synes jeg, at når vi kan begynde at identificere os selv i en type, og vi kan begynde at identificere vores omgangskreds i typerne, ja. Og så kan begynde at bruge det til at forstå vores dynamikker.
Ja.
Så Henriette, jeg tænker, skal vi ikke glide direkte ind i instinkterne, jo. Og lige få en hurtig intro på dem?
Jo, det kan du tro. Ja. Og har I lyst til at sige, som opfølging til det, du lige sagde, Julie, så har jeg lyst til lige at sige, at hvis nu, at du sidder derude og tænker, jeg føler, jeg kan være alle typer, eller du sidder og tænker, jeg må være sådan en særlig type, der er en blanding af to typer, eller måske tænker du, jeg må være en type 10, fordi den, jeg sådan specifikt er, har jeg ikke hørt endnu, så kan det handle om, at du tilhører typerne 3, 6 eller 9. Fordi 3, 6 eller 9 kan altid vende alle informationer sådan på flere sider. Så bare for lige at sige til dig, hvis ikke du sådan lige kan mærke din type ved den her gennemgang, så betyder det altså ikke, at der hverken er noget galt med dig eller med enagrammet.
Og Henriette, er det noget med, at 3, 6 og 9 er kontekstbaseret?
Det er det. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Ja. Og kontekstbaseret betyder, at jeg har brug for, hvis jeg skal svare på, hvad jeg synes om noget, eller hvis jeg skal svare på, hvordan jeg vil håndtere det, så skal jeg kende konteksten. Ja. Altså, vi kan ikke bare sige til 3, 6 og 9, kan du lige farve en grøn? Jamen, hvad for en grøn?
Kom an på.
Ja, hvad mener du?
Hvad er det for en nuance?
Ja,
er det sådan en rusty green? Eller?
Og taler vi om grøn som på græsplænen, for det synes jeg er skideflot, men hvis vi taler grønne briller, nej. Så jeg kan ikke bare sige ja eller nej. Jeg skal kende konteksten. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Instinkterne. Jamen, instinkterne er jo også en del af vores psykologi. Det er vores allermest primale, menneskelige overlevelsesstrategier. Det er overlevelsesstrategier, som har været med os mennesker altid. Altså med menneskearten altid. Det er hele grunden til, at vi overhovedet ved, hvordan vi skal overleve. Det, at babyer ved, spædbørn, nyfødte ved, når de kommer ud, så har de allerede en sutterefleks, der gør, at de kan få mælk hos mor. Eller at vi som mennesker ved, at hvis der er noget, der er farligt, så skal vi på en eller anden måde løbe fra det, eller beskytte os imod det, eller gå i skjul. Det er sådan noget, vi bare ved. Og det bor alt sammen i vores instinkter. Og det er jo meget sådan primale overlevelsesstrategier, men det betyder faktisk noget for den måde, vi lever vores moderne hverdagsliv på. Og man kan tale i enagrammet om tre forskellige områder, eller tre forskellige samlinger af instinktive overlevelsesstrategier. Og de her tre samlinger har vi i princippet alle sammen, men der er altså en af de her tre instinktsamlinger, som du er mest komfortabel med i dit liv. Og det har en betydning for, hvordan du, hvad du anser for at være det vigtigste at tage dig af i dit hverdagsliv, og ikke mindst i dit parforhold. Og de her tre områder kan vi sætte lidt ord på. Den første kalder vi slet og ret for overlevelsesinstinktet eller overleverinstinktet. Og det er, fordi det er et instinkt, som har et primært fokus på, hvad kan man sige, alt det, der næsten svarer til nederste niveau af Maslows behovspyramide. Det vil sige søvn, mad, kost, vitaminer, motion, sundhed, hygiejne, ressourcer. Og ressourcer er alt lige fra mine indre ressourcer til mad, til økonomi, til det at vide, at jeg ikke kommer til at løbe tør for toiletpapir for eksempel. Vi ved, at toiletpapir betyder noget for os mennesker. Det fandt vi i hvert fald ud af, da pandemien startede. Det var det første, der blev udsolgt. Og det kan man jo have mange holdninger til, hvorfor det er sådan. Men hvis jeg overlever, så er det bare vigtigt for mig at vide, at jeg ikke løber tør. Og det er både vigtigt for mig at vide, at jeg ikke løber tør for mad, vand, søvn, hvile, sundhed. Men også, at jeg ikke løber tør for ressourcerne til at vedligeholde. Og det vil sige, i sådan et helt lavpraktisk hverdagsliv og forhold, der går jeg op i for eksempel at vedligeholde mig selv og mine omgivelser, mit hus, mit hjem, min lejlighed, min bil, min cykel, mine tænder. Det er vigtigt for mig, at de her ting ligesom er i orden og på plads. Det i princippet handler om, så den hele grundfundamentet i det her instinkt, er vores menneskelige evne til at skabe et trygt og stabilt fundament. Hvis du er primær, som vi vil sige, på det, der hedder overleverinstinktet, så har det dit fokus, at der er stabilitet i dit liv. Du har et godt og trygt fundament at stå på, at du har noget at falde tilbage på, kunne man næsten sige. Det er sådan et måske lidt gammeldags udtryk at have noget at falde tilbage på, men det er bare vigtigt for mig som overlever, at jeg ikke løber tør for noget. Og så kan det jo også være sådan, at vi kan være blinde på et af de her tre områder. Det betyder, at det kan faktisk også være sådan, at det her instinkt, det bor godt nok i dig, men det føles som om, du ikke kan finde ud af at levere det. At du kan ikke finde ud af at bygge et stabilt fundament. Du kan på en eller anden måde ikke finde ud af at lave gode, støttende rutiner. Det at lave kontinuitet, for eksempel kontinuitet i det, der handler om, hvornår går du i seng, og hvornår står du op. Det bliver enormt flydende, hvis man er blind på overleverinstinktet. Og så kan det være svært at vedligeholde mine ressourcer, vedligeholde mine ting, vedligeholde min cykel, vedligeholde min tagrende, hvad sådan ved jeg. Det kan blive enormt svært. Det andet instinkt, vi kan tale om, er et instinkt, der har rigtig meget med energi at gøre. Det handler om tiltrækning og intensitet og det at sådan mærke en vibrerende energi i min krop. Noget, jeg synes, der er spændende eller interessant, eller så kan jeg bare mærke, at temperaturen den stiger. Og jeg får lyst til sådan at fortælle jer andre om det. Ej, det er bare så fedt, du skal høre om det. Og det kalder vi for sexual instinktet. Der er også nogen, der kalder det for en-til-en instinktet, men det, i min optik er det simpelthen ikke dækkende nok. Fordi det handler ikke kun om en-til-en instinkt eller en-til-en relation. Der er også nogen, der siger, at det er et instinkt, der handler om intimitet. Det er heller ikke helt sandt. Det handler om intimitet, men det gør alle instinkter. Overleverinstinktet har også brug for intimitet. Det handler om, er intensitet. Det handler om, at jeg har lyst til at slå mine halefjer ud og vise jer, at herovre står jeg, og jeg kan alt muligt, og jeg kan sende sådan en stjernekaster-energi ud, som andre kan mærke. Der er masser af karisma og charme og udstråling i det her instinkt. Og det, jeg leder efter, hvis det her er mit primære instinkt, det er andre, der gider at være i den her energi med mig. Eller et eller andet, der kan tænde den energi i mig. Jeg har brug for, at den bliver tændt. Og det kan være alt muligt. Det kan være en god kop kaffe. Hvor smager det dejligt. eller det kan være en udsigt, eller en bog, eller et stykke musik, jeg fuldstændig falder hen i. Det kan også være øjenkontakt, fysisk kontakt. Det at få lov til virkelig at kaste mig 100% ud i noget, sådan at kaste mig ind i den der vibrerende energi. Det jo kan betyde er, at når så den der vibrerende energi, lidt ligesom forelskelsen, på et tidspunkt så aftager den altså. Og det er uanset hvor vild jeg er ved vores partner, så aftager den. Og så kan det føles, hvis man er primært på sex, så kan det føles som om, ja, er det det? Var det det? Og så har jeg altså lyst til at finde stimuli et andet sted. Ikke at jeg har lyst til at gå ud og være sammen med en anden partner, det er ikke det, jeg siger. Men så skal jeg i hvert fald finde den energi i noget andet. Så skal jeg finde den energi i noget andet, jeg sådan med begejstring kan kaste mig over. Og i grundessensen i det her instinkt handler om, det at ville leve et passioneret liv. Altså det at ville mærke efter, hvad er det egentlig, jeg brænder for. Ture og tage de risici, det nu kræver at leve et liv, som jeg brænder for, frem for bare at længes efter det. Det er egentlig essensen i sexual instinktet. Hvis det her instinkt bor meget lavt i dig, eller hvis ikke det fylder specielt meget i dig, hvis det er dit blind spot, som vi kalder det, så kan det godt være, at du har en oplevelse af, at det er svært at blive begejstret. At det er ligesom om, der er nogle ydre punkter i dit følelsesregister, som er blevet slukket lidt. Det kan også være, at du synes, at andre mennesker bliver sådan helt overdrevet begejstret. Altså du har sådan næsten lyst til at sige, prøv lige at skrue ned. Det kan også betyde, at du måske ikke helt tør handle på dine drømme. At du egentlig altid godt kan finde en praktisk årsag til ikke at gøre det. At jeg venter lige til børnene bliver konfirmeret, eller til børnene flytter hjemmefra, eller til vi lige har afdragsfrihed nok i huset, eller alt sådan noget. Og det er simpelthen fordi, sexual instinktet er et instinkt, der er risikovilligt. Og hvis ikke den er til stede i mig, så tager jeg altså ikke de der chancer. I hvert fald ikke bare fordi jeg har lyst. Det synes jeg næsten vil være tåbeligt. Og jeg kan også måske blive i tvivl, om jeg overhovedet er sådan et farverigt menneske, om jeg overhovedet har noget interessant at byde på. Og I fniser.
Jeg tror, Julie sidder og bliver lidt ramt lige nu.
Ej, det kender jeg slet ikke noget til, det der.
Hvad bliver du ramt af, Julie? Hvad er det, du kender eller ikke kender?
Jamen, jeg tror, det er det der, altså især den der med, at ligesom at gå efter det, man drømmer om. Altså nu også det her med, at Louise og jeg, vi laver den her podcast, og jeg synes jo, det er fantastisk, og jeg synes jo virkelig, at jeg kommer i kontakt med nogle af de der yderpunkter, som jeg måske normalt går og savner lidt, og så tænker jeg alligevel ved mig selv, ej, nu bliver jeg lige færdig med den her kandidatuddannelse, nu skal jeg ikke lige skrue forventningerne for højt, og det er meget mere praktisk på den anden side af sådan, altså jeg bliver meget praktisk hele tiden i forhold til, at det må lige vente det her, ikke? Jo. Altså det er rigtig fint og hyggeligt og sjovt og alt muligt, men der skal lige noget andet til først, ikke? Ja. Og det var bare det, jeg hørte, så jeg var sådan, oh my god.
Ja, det er et rigtig godt eksempel.
Ja.
Det sidste instinkt, eller den sidste samling af instinkter, vi kan tale om, kalder vi for det sociale instinkt. Og det sociale instinkt, tror jeg, er det instinkt, der oftest bliver misforstået eller mistolket. Der er i hvert fald, i min optik, alt for mange af os, der tror, at vi ikke har adgang til det her sociale instinkt, hvis vi føler, at vi er lidt introverte. Men det har slet ikke noget med det her instinkt at gøre. Fordi vi er sociale væsener. Uanset hvor introvert du måtte være, så er vi sociale væsener. Vi har brug for at være en del af flokken. Vi har brug for at spejle os i hinanden. Vi har brug for, at der er nogen, vi kan blive set af. Fordi hvis ikke vi kan blive set af andre mennesker, så ved vi i princippet ikke, hvem vi selv er. Så det har vi alle sammen brug for. Det, der ligger i det sociale instinkt, er et ønske om at bidrage. Altså bidrage til flokken. Og det er et ønske om at sætte mig selv i spil for fællesskabets bedste. Det er et ønske om at være i kontakt med og vide, hvem er egentlig en del af min flok. Hvem er det egentlig, jeg sådan deler hjerteslag med? Hvem er det, der tænker og ser og synes det samme som mig i livet? Sådan så vi kan finde hinanden og være sammen til et fælles bedste. Det er det, det handler om. Uanset hvad type du er i enagrammet, uanset hvor introvert du måtte synes, du er, så kan du sagtens have god adgang til det sociale instinkt. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du er social. Fordi vi er kommet til at tro, at det at være et socialt væsen handler om, at så skal man være helt vildt god til at netværke. Man skal have lyst til at dele sin visitkort ud alle steder. Man skal have lyst til at have mange tusind venner på de sociale medier. Det er slet ikke det, det handler om. Sådan kan man også opføre sig i de andre instinkter, havde jeg sagt. Det handler om, er, at jeg har lyst til at sætte mig i spil i forhold til andre. Og det er uanset, om jeg gør det elektronisk, altså med andre mennesker på afstand, eller om jeg gør det ved at kaste mig selv ud i store forsamlinger. Og selv de af jer, der tænker, jeg er simpelthen ikke interesseret i small talk. Du kan sagtens være primær på det sociale, fordi det kan betyde, det er, hvis nu du fik lov til, eller fik mulighed for, at møde mennesker med de samme interesser som dig, eller mennesker med de samme nørderier som dig, eller mennesker med de samme perspektiver som dig, så vil det helt sikkert have en anden mening for dig at være social og have lyst til at sætte dig selv i spil. Så det sociale handler om at have en naturlig søgen efter, hvor hører jeg til, og det at ville sætte mig selv i spil sammen med andre. Og hvis det er et blind spot for dig, så vil du måske have svært ved at få øje på, hvad du kan bidrage med. Har svært ved, at altså, du holder dig selv tilbage, fordi du bliver i tvivl om, at andre overhovedet interesseret. Og du kan måske også tænke om andre, om det er meget fint, det I siger, men jeg er simpelthen ikke interesseret. Eller det føles som overflødig viden, eller der er simpelthen ting, jeg skal bruge min tid på, andet end at lytte til, hvad I har at sige af alle mulige forskellige ting. Ultimativt kan det jo betyde, at jeg kan komme til at trække mig så meget fra omverdenen, at jeg mærker for stor ensomhed. Altså at jeg ikke har fået lavet mig det der network of support, hvor jeg ved, at uanset hvordan livet former sig for mig, så kan jeg finde støtte. Det kan det ultimativt handle om her.
Ja. Okay, ja. Så de her instinkter er jo sindssygt spændende. Ja. Julie, du sad jo allerede og grinede, fordi du kunne mærke dig selv, ikke? Og jeg sad jo også her, altså I kan jo ikke se os, men jeg sad jo også og grinede, fordi jeg kender godt mine instinkter og synes jo, at det er så sjovt at få øje på. Det er så sjovt at få øje på, og det er sjovt også at få øje på, hvordan vi interagerer med hinanden i de forskellige instinkter, ja, vi nu engang har. Ja. Og her synes jeg jo, altså, vi har jo fået spørgsmål fra vores lyttere på, er der nogle typer, der passer bedre sammen end andre? Ja. Og det kan vi jo godt lige hurtigt runde, men som vi også snakkede om, inden vi faktisk gik i gang, så er det jo faktisk instinkterne, der vejer lidt tungere i forhold til den her dynamik, der er imellem os.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så Henriette, hvad siger du til, at vi bare sådan lige hurtigt besvarer den her med, om der er nogle typer, der passer bedre end andre, og så kunne vi dykke ind i det her med instinkterne, fordi så har jeg i hvert fald også nogle personlige historier, vi kunne tage fat i.
Fantastisk. Ja, men man kan sige, når vi kigger på typerne, jeg får også meget, meget tit, og det kan jeg godt forstå, spørgsmålet, der hedder, er der nogle typer, der passer bedre sammen end andre? Det ser faktisk ikke sådan ud. Det vi kan fortælle noget om i enagrammet, det er, hvordan alle typekombinationer kan noget fantastisk sammen, og vi kan også fortælle jer noget om, hvad kommer I til at slås om? Hvad kommer I til at skændes om? Mm. Hvad kommer jeres dynamik til at udvikle sig til i det, den type kombination, I nu måtte være? Det vi kan kigge på, også som har en betydning for vores relation i enagrammet, eller for vores nærmeste parforhold i enagrammet, det er, at vi ved, at niveauerne for selvindsigt også har en betydning. Fordi vi er på et givent niveau af selvindsigt, og det er vi sådan over længere tid i livet. Og hvis der er for stor forskel på niveauerne af selvindsigt i vores parforhold, så vil vi have en oplevelse af, at vi ikke rigtig kan finde et fælles ståsted. Fordi det handler om, det er, at det ene, hvis det ene menneske er meget bevidst, og det andet menneske ikke er det, så vil begge have en oplevelse af ikke at forstå hinanden. Hmm. Og hvis jeg mangler noget bevidsthed, så kan jeg synes, at min makker eller min partner er irriterende, bedrevidende, lidt for hippieagtig. Og omvendt, hvis jeg har fået noget indsigt, så kan jeg blive utrolig ked af, at jeg ikke måske kan få min partner til at sige ja til at lave den samme bevidsthed. Hmm. Så det har altså en betydning. Så for alle de af jer, der er i gang med din selvudviklingsrejse, sørg nu for at få inviteret din partner med. Det betyder ikke, at han eller hun skal gøre eller mene det samme som dig, eller gå i samme retning som dig. Men vi skal være vågne over for, at vi ikke udvikler os væk fra hinanden.
Mega spændende. Ja, fordi det er lige præcis noget af det, som vi også har snakket om af flere omgange. Louise og jeg, det her med, at vi har rigtig mange lyttere, som kan være utrolig frustreret over ikke at føle sig mødt på samme måde, som de forsøger at møde deres partner. Og altså, der er vi jo også sådan lidt allerede kvæg, at du gider at lytte til en podcast om parforhold og selvudvikling. Ja. Så har du taget en beslutning om at skabe noget for dig selv i dit liv, og valgt en måde, du har gerne vil være på.
Ja.
Og så der med at stå i frustration over, at partner måske ikke har valgt det, og der var også den der klassiske med at overtale manden til at gå i parterapi, hvor man kan føle, at man måske står lidt tilbage med det. Så tænker du, det også er nogle af de der markører, der kan være på, at man måske kan befinde sig i de her forskellige steder i bevidsthedsniveau, eller hvordan vil du anskue det?
Altså jeg tror tit, vi kommer til at lægge alt for store krav og forventninger ind i vores parforhold. Det er jo ikke sikkert, at for at du kan fortsat have et dejligt givende parforhold med din partner, at han eller hun nødvendigvis også skal have en interesse i personlig udvikling. Det er jo måske et for stort krav at lægge ind. Måske skal vi kigge på, hvad er det vi kan sammen, og det er så det vi dyrker og ærer hinanden for, frem for at med mindre du følger med mig, så tror jeg er nødt til at finde en ny partner. For det jeg bare kan love dig for, det er, så får du bare nogle nye problemer. Altså med mindre din partner virkelig er, ikke behandler dig godt, med mindre din partner virkelig er et fjols, så er der altid noget at kæmpe for. Og vi kan også komme til at tro, at med mindre vi hele tiden har tænder på hinanden, eller hele tiden er enige, eller hele tiden har lyst til det samme, at så virker parforholdet ikke. Og det er simpelthen ikke sandt. Vi er jo individer, og vi skal give hinanden noget plads. Og det er okay, hvis du skal bruge din enagram interesse sammen med andre, som ikke er din partner. Det er faktisk okay. Du har så bare nogle ekstra redskaber og ressourcer til måske at imødekomme de udfordringer, I har.
Ja, helt sikkert. Det kan jeg også virkelig, virkelig godt genkende. Og jeg tror også sådan, nu hvor vi snakker om det her med at bruge enagrammet aktivt i sit parforhold, der er det jo også altså, herhjemme ret tydeligt, at det måske er mig, der har den primære interesse, og min kære partner, han har sådan lidt mere en eksplicit interesse, måske mest fordi jeg har det. Ja. Og der kan man sige, at noget af det, som jeg bruger enagrammet til, det er, at jeg ved om ham, at han er en 8'er, Og så tænker jeg meget ind i, hvordan kan jeg være med til at støtte ham bedst muligt, eller hvordan kan jeg få øje på, når han er max presset, og dermed også altså, have noget kendskab til, hvad er det, han tror på lige nu om sig selv, eller hvad er det, han står i, som jeg kan støtte ham i. Ikke? Mm. Altså, og mere, altså, jeg har set det mere som sådan en proces, hvor jeg skulle gå hen imod, hvad kan jeg bruge det til for at kunne støtte ham der, hvor han er, uden at tabe ind i det, eller overtage hans følelser, men ligesom få kendskab til, hvad det der rører sig. Fordi at nu også han er 8'er, ikke? Så den der energi, du snakkede om, den der 8'er energi, den er jo bare ret kraftig. Og jeg selv som 3'er, som godt kan lide, og det er sådan en anden snak, men jeg kan godt lide at hoppe over i 9'er under pres, så bliver jeg meget sådan, nu skal jeg rette ind, og konfliktmail, og alt skal holdes nede, og der skal bare være fred, og så det der med at have det kendskab til enagrammet, og hvor jeg går hen, når jeg møder udfordringer og pres, og så står over for sådan en kraftfuld 8'er, ikke? Så har det været rigtig fint i forhold til, hvad kan jeg gøre, og hvordan kan jeg forstå mig selv i det, den dynamik, som vi har med hinanden. Ikke?
Helt sikkert. Helt sikkert. Og et meget fint perspektiv på det. Og så er det jo også sådan, at hvis vi tillader det, så er vores partner jo også vores største læremester. Det vil sige, hvis du fornemmer for eksempel din partners type, eller kan sætte ord på nogle af de sådan konkrete handlinger eller mønstre, de har, så inviterer de jo til noget i os. 8'erne inviterer os for eksempel til at lære vores egne grænser at kende. Du skal vide, yes.
Ej, det er så godt, du siger det, for jeg har også en dreng på 5 år, og han har virkelig også bare været sådan, du lader dig grænseoverskride hele tiden. Altså yes. Sådan, nu skal du ud og mame. Og jeg har været vred på ham, fordi jeg synes, han var så firkantet, ikke?
Yes.
Men det der med også at se, hvor man kan give og tage lidt, altså hvad især, han kan blive lidt blødere måske, og jeg kan blive lidt mere, altså hvad kan man sige,
ja,
tydelig.
Ja, præcis. At være på. Ordet er nemlig tydeligt. Ja. Det er ordrene vil have. Ja. Hvis vi fedter med det, eller væver i det, så bliver jeg altså utålmodig som otter, og så kommer der altså noget power. Og det er ja. en invitation til, at vi sådan lige tør at sige, okay, nu skal du høre, her til jeg ikke længere. Og så falder jeg til ro, hvis jeg er otter. Super godt. Så ved jeg, hvor du står. Så det kan alle typerne.
Ja, og det sjove har jeg også erfaret med otter, det er jo faktisk, at de er rigtig gode, især med børn og dyr. Altså, fordi de er så let aflæselige på en eller anden måde. Ikke? De er bare så tydelige, ja. Så du ved, hvor du har dem henne. Ja. Og det er meget rart.
Ja, helt rigtigt.
Ja,
helt rigtigt.
Mm. Men vi har jo også fået spørgsmål fra vores lyttere, som spørger ind til, hvordan kan vi bruge enneagrammet, hvordan kan vi, nu tilføjer vi så også instinkter, ja. Hvordan kan vi bruge dem ja. I parforholdet. Og jeg synes jo, at det vi gør nu, det er, at vi snakker lidt ind i netop, hvordan påvirker enneagramtyperne, og hvordan påvirker instinkterne os i vores relation i parforholdet. Så jeg synes, at imellem linjerne der synes jeg, I kære lytter, I skal lytte efter, hvad det er, vi bruger det til, og hvordan vi faktisk kan bruge det til at blive bevidste om. Ja, jeg har lyst til at blive ved med at bruge det her ord dynamik, fordi jeg synes rigtig meget, det handler om dynamikken imellem os, og det handler rigtig meget om at forstå hinanden, og forstå vores motiver, og vores motivationer, og vores bevæggrunde for det, vi gør, og det, der er vigtigt for os. Fordi vi kan tit stå i en situation med vores partner, og så komme lidt i en diskussion, og blive lidt frustreret og vrede, og i virkeligheden så ser vi slet ikke, at det er, fordi vi kæmper for 2 forskellige ting. Der er noget, der er vigtigt for os hver især, ja. Som vi holder så meget fast i, og vi bliver næsten blinde over for hinanden, fordi vi er så fokuseret på det, der er vigtigt for os selv, vores egen motivation. Ikke? Så i det øjeblik, at vi kan åbne op, og vi kan se motivationen i vores partner, så kan vi måske møde dem lidt mere empatisk og sige, okay, jeg forstår, hvad der er vigtigt for dig, jeg forstår din motivation for at være så fastholdende i det, du er i lige nu. Og nu skal du høre, hvorfor jeg er det, over fra min side også. Ja. Og så kan vi bedre møde hinanden i det. Ikke? Men jeg har lyst til, at vi går ind i de her instinkter, som vi snakkede om, jo i virkeligheden faktisk har en ret stor betydning for vores samspil og vores dynamik.
Oh, ja.
Så nu kan jeg jo afsløre, at mit primære instinkt, det er sektion. Så der er masser af denne her begejstrede energi, og godt kan lide, at det hele er intenst, og og min kæreste, hans primære instinkt er overlever. Mm. Så. Der sker jo netop, som du også sagde, Henriette, der sker der jo det her med, at han nogle gange sådan, ikke helt forstår, hvorfor at det skal være i så høj gear for mig. Ikke? Og kan vi ikke lige slappe lidt af? Og jeg kan jo ikke altid forstå det, for jeg er sådan, det er mega kedeligt, at vi skal tage så meget højde for alt muligt. Kan vi ikke bare lege? Altså, kan vi ikke bare kaste os ud i det? Og så bare go with the flow og hygge os og have det fedt. Og gå med det, der tænder en ild ind i os, ikke? Uden at skulle sidde og tænke på alt muligt andet først. Ikke? Og samtidig så er jeg jo type 6, og jeg ved jo, at type 6 og sexual instinktet er modsat rettet. Ikke? Og det betyder jo også, at jeg nogle gange konflikter i den der frygt for ikke at være sikker. Ja. Samtidig med, at mit sexual instinkt vil have mig derud, hvor jeg tager risici, fordi jeg vil gribe begejstringen. Og så kommer min kæreste på banen, som overlever, og som type 1 oven i købet. og udfordrer det her i mig med, sådan, vi skal også lige tænke os om, og lad os nu lige, og så kan vi også lige sørge for, ikke? Og så venter vi lige, til vi har sparet sammen, hvor jeg er jo mere sådan, nej, det finder vi ud af. Nu skal vi bare afsted, ikke? og det kan jeg jo godt mærke, at det trigger jo noget inde i min frygtsomme sexer. Ja. Fordi han gør mig bevidst om, at jeg måske ikke er i fuld kontakt med min fornuft, og jeg ikke er i kontakt med det element i mig selv, der sikrer mit fundament, ikke? Og den der stabilitet, og at og det kan blive lidt svært. Så der kan vi jo nogle gange clashe enormt meget, fordi vi bliver så forskellige i, hvordan vi går ind i verden på. Ikke?
Ja. Wow, et fantastisk eksempel, og sikke en refleksionsevne, du har til at se, hvad der sker. Altså det vi kan bruge dit eksempel til, og det vi ved om instinkterne, det er jo, at instinkterne, man kan næsten kalde det for enneagrammets kærlighedssprog. Og det betyder, at det primære instinkt, du har, det primære instinkt, vi hver især har, det er faktisk vores måde at vise kærlighed på. Det vil sige, ja, hvis jeg er primær, som du er, Julie, på seksuel instinktet, så har jeg... Så har jeg lyst til at gå med seksuel instinktet. Altså, jeg har lyst til at gå med ilden. Jeg har lyst til at gå med, at vi skal have det fedt. Lad os nu prøve ting af. Lad os være eventyrlystne. Lad os mærke noget intensitet sammen.
Ja.
Og hvis ikke vores kæreste, partner, ægtefælle deler det primære instinkt, så lyder det ikke som om, at du siger til mig, at du elsker mig i al den der begejstring.
Præcis.
Det lyder som om, at du sådan, som du selv siger, nu har du tabt lidt af fornuften, eller vi er altså også nødt til lige at tænke os om. Og det betyder flere ting. Det betyder for det første, at vi kan risikere ikke at blive føle os mødt i den kærlighed, og i det bidrag, vi tager med ind i vores parforhold. Og det kan også betyde, at jeg forstår faktisk ikke alle de måder, min partner viser mig kærlighed på. Fordi det kommer fra et andet instinkt.
Ja.
Det betyder jo sådan helt lavpraktisk, at parforhold, som har det samme primære instinkt, oftest er de parforhold, der er mest smidige. Mm. Jeg siger ikke lykkeligst, men smidigst.
Ja.
Fordi der er simpelthen ting, vi ikke behøver at debattere. Ja. Hvis vi er to overlevere, så vil vi måske have en oplevelse af, at vi er et godt team. Fordi du ordner det udenfor, jeg ordner det indenfor. Du kører ned og får vinterdæk på, jeg handler ind til aftensmaden. Allerede om morgenen, så kigger vi på hinanden og siger, er der noget, vi skal huske at tage op af fryseren i dag? Yes, hvor er det fedt, du spørger. Lad os lige gå ned og finde ud af det med det samme. Fordi vi har fokus på de samme ting. Vi har fokus på den samme forberedelsesgrad, den samme tryghed, det samme fundament. Vi har brug for at tale om de samme ting, og det føles meget smidigt.
Ja.
Hvis man er primær på seksuel instinktet begge to, jamen så er der altså run på intensiteten i vores parforhold. Altså hvis vi oplever noget, vi prøver ting af, vi giver den gas, vi lader os begejstre, vi lader os fortabe, vi nærmest sådan fusionerer med hinanden og oplevelserne sammen. Og det behøver vi ikke engang at debattere. Det sker bare.
Ja.
Hvis vi begge to er primære på det sociale, jamen så ved vi, at vi har hinandens ryg. Men vi har ligesom frihed til hver især at søge det, vi længes efter. Frihed til at søge efter de mennesker, som... Altså vi møder ligesom verden ryg mod ryg. Og vi har lyst til i fællesskab at være sociale. Vi har lyst til i fællesskab at sætte os i spil med andre. Så det giver noget smidighed. Det der jo så er udfordringen, det er, hvis vi ikke har det samme instinkt. Fordi så bliver vi simpelthen døve på, hvad det er hinanden efterspørger. Og vi bliver også i tvivl, om du overhovedet, altså elsker du mig overhovedet?
Ja.
Når du ikke lægger mærke til det jeg gør for dig, eller deler med dig, eller... fordi vi har jo lyst til hver især at gøre noget for vores partner. Og det gør vi hele tiden. Jeg tror, de fleste af os har en oplevelse af at arbejde hårdt for vores partner. Men hvis ikke de ved, hvad det hårde arbejde handler om, så er det ikke sikkert, at de kan se det. Og det handler ikke om kærlighed fra deres side. Det handler simpelthen om, at jeg forstår, jeg taler simpelthen ikke det samme sprog som dig. Jeg taler kun dansk, og du taler på en eller anden måde tysk lige nu. Og det forstår jeg ikke.
Nej, jeg har jo sådan en oplevelse med min kæreste, fordi det der så også lige er lidt ekstra krydderi til sagen her, det er jo, at han er blind spot på sexual, som er mit primære, og jeg er blind spot på overleveren, som er hans primære. Ikke? Så der er rigtig god spænding her.
Det kan
jeg. Og jeg kan jo nogle gange, det bliver næsten sådan et billede af, at jeg kan være den her lille pige, der står og hopper i begejstring. Altså min forelskelse er sådan en excitement, og hvor at min kæreste han udtrykker, fordi det ser jeg jo ikke i ham, og han udtrykker sådan, altså så meget sker der slet ikke ind i mig. Det er som om det er meget mere sådan roligt. Det er som om der er slet ikke det der sådan fyrværkeri ind i mig, som jeg jo har, ikke? Altså, og det kan jeg jo have svært ved at forstå i ham. Jeg har også lyst til at tilføje, at vi kan jo også bruge de her instinkter til at imødekomme hinanden.
Ja.
For jeg har jo lært om min kæreste. Nu er han type 1. Og hans primære instinkt er overleveren. Så jeg ved, hvad der er vigtigt for ham. Jeg ved, hvad det er, som ligesom skaber hans fundament. Og det er jo langt fra det, der skaber mit. Eller i hvert fald, jeg kunne godt trænge til noget af det. Det er jo også det, der sker, ikke? Så det er jo et mangel, jeg har, ikke? Som kan trigge mig. Men jeg ved jo, hvad der er vigtigt for ham. Jeg ved, hvad der betyder noget for ham. Så måden, jeg kan møde ham, det er jo netop ved, at jeg gør nogle af de ting, som jeg ellers ville synes er røvsygt. Ja. Fordi jeg synes jo, det er røvsygt, alt det der foregår over i overleverinstinktet. Fordi jeg går så meget på kompromis med al den der begejstring og ild og passion, som jeg søger i mit eget instinkt, ikke? Men så er det jo det her med at tage mig og lige klemme ballerne og sige, jeg tager opvasken, jeg sørger for, at der bliver ryddet af og ryddet pænt, og jeg sørger for at være med i husholdningen, jeg sørger for at sikre ham og sige, bare rolig, jeg skal også nok tænke lidt over økonomien, i stedet for bare at lave fireworks med den hele tiden. Ikke? Fordi så ved jeg, at det ligesom giver ham en tryghed, og jeg ved, hvordan det hjælper ham. Så det er jo også en måde for mig at møde ham.
Ja.
Og så kan man jo arbejde på at møde hinanden. Præcis. På den måde, jo. Ikke?
Ja. Jeg er helt enig, jeg er helt enig.
Ja.
Og bare det at begynde at sætte mig ind i, hvad er det, hvornår er det egentlig, han fortæller dig, at han elsker dig med sine handlinger. Det kan jo være for ham, at det at, støvsuge er en måde at sige til dig på, det ordner jeg, skat, det skal du slet ikke tænke på. Det er en lille kærlighedserklæring, eller at lave mad til dig, eller at sørge for, at vinduespusseren kommer, eller gør det selv, eller... Alle de der ting er jo kærlighedsincitamenter, det er kærlighedsbåret. Og jeg har også lyst til lige at sige til dig, at det instinkt, vi selv er blinde på, er jo i virkeligheden, det er ikke fordi vi ikke har det, det er bare fordi vi har simpelthen ikke, vi kan ligesom ikke rigtig finde ud af at bruge det, og det er det, vi skal lære, lige præcis som du siger, ved at gøre små ting. At selvom man er blind på overlever, fordi hvis man er blind på overlever, så synes man, at alt det der lavpraktiske er helt enormt dødssygt.
Og det er drænende.
Drænende, ja. Og man kan,
nej.
Man kan også, du sagde noget med, jeg føler mig som sådan en lille pige, der står der i hjørnet og hopper. Og det handler blandt andet om, at den selvsnak, der følger med blindspot på overlever, er en frygt for at gå videre med, at nogensinde bliver rigtig voksen.
Den kan jeg godt identificere den tanke.
Og det kan godt være, at jeg er oppe i alderen, men er jeg rigtig voksen? Altså, jeg kan godt se på papiret, at jeg er myndig, men det føles ikke, som om jeg er voksen. Og sådan er der nogle sådan indre konflikter i de her instinkter. Og så hvis der er udfordringer i parforholdet, bare sådan på dagligdagsniveau, og jeg tror, det er der... det er der, det egentlig betyder allermest, det er, hvordan vores dagligdag og hverdag fungerer med hinanden. Så er der altså indsigter at hente i instinkterne.
Men så prøv at høre, Henriette, nu du beskriver den der selvsætning, eller det, man fortæller sig selv, når man er blind på overleveren. Hvordan lyder det så, hvis man nu er blind på social eller sexual? Hvordan lyder de sætninger så?
Hvis jeg er blind på sexual, så lyder sætningerne måske noget i retning af, jeg er ikke sådan et festfyrværkeri. Jeg ved godt, jeg er sød, og jeg kan også godt måske se, jeg er pæn, men jeg er ikke sådan et festfyrværkeri. Altså, jeg er ikke sådan et farverigt menneske. Eller måske noget med det her med at synes, at der ikke er nogen grund til at være sådan dumt dristig. Der er ikke nogen grund til sådan at være for risikovillig med det der med at gøre det, jeg har lyst til. Der kan jeg godt tænke, at der er så andre ting, der er vigtigere. Og det kan betyde, at den der passion, jeg kan mærke indeni, at enten så kan det være svært for mig overhovedet at mærke retning i livet, eller også kan det være svært at mærke, hvad begejstrer mig. Og det kan få mig til at tænke om mig selv, at jeg måske bare er sådan et menneske, der bare sådan ikke har nogen drømme, eller bare er sådan lidt kedelig, eller... Og det er vigtigt for mig at sige, at de her selvsnaksætninger, de er jo ikke sande. Altså, det er jo simpelthen ikke sandt. Det er jo ikke sandt hverken, at blindspot overlever ikke er voksen, eller kan tage ansvar. Det er jo heller ikke sandt, at fordi man er blind på seksuinstinktet, at man ikke er interessant, eller har ret til drømme. Det er jo simpelthen ikke sandt. Og blindspot på det sociale kan handle om frygten for, at jeg ikke har noget interessant at bidrage med. At jeg ikke har noget, andre vil synes giver mening, at jeg ikke har noget at bidrage med til fællesskabet, at jeg måske ovenikøbet ikke har et fællesskab, og at jeg måske ikke fortjener det. Og det er jo selvfølgelig heller overhovedet ikke sandt. Men det er sådan noget selvsnak, vi kan komme til at gå rundt med.
Mm. Ja. Ej, jeg sidder bare og bliver så nysgerrig, fordi jeg har ikke sådan, jeg føler aldrig rigtigt, at jeg har fået sådan helt styr på mine instinkter, så jeg sidder og bare, at min hjerne den tonser bare derude af, med at prøve at regne ud, hvad det er, og om, for den sags skyld også, hvad min kærestes er. Men jeg kan da i hvert fald, altså sådan også, hvis man sådan kigger retrospektivt på andre parforhold og sådan noget, altså se nogle forskelle netop i det der, du beskriver med, det er ligesom et kærlighedssprog, ikke? Ja. Altså, at når vi i hvert fald har været rigtig langt fra hinanden, så bliver det meget tydeligt. Men jeg synes alligevel, nu som en, der selv sidder og er i tvivl, hvad kan jeg gøre for at blive mere skarp på, hvad det er, der er min stacking, eller sådan af de her instinkter?
Ja. Altså det vigtigste er jo altid selvobservation. Sådan er det med det indre arbejde og med bevidsthed. Det er at holde øje med, hvad gør du? Fordi det, jeg kan garantere dig for, det er, at vi kan ikke regne vores instinkter ud. Hvis vi er i tvivl, kan vi ikke regne dem ud. Fordi instinkter er ikke kognitive. De er fysiologiske. Og det betyder, at dine instinkter altid trumfer dit intellekt. Det er jo en helt absurd sætning. Mm-hmm. Fordi vi tror, vi er i fuld kontrol. Men det er vi altså ikke.
Ja.
Det, der kan være en indikator, det er, at for det første vil jeg sige, det der er vores blind spot, det er det vi først giver slip på under pres. Det vil sige, det er det vi først fejrer af banen. Så har det ligesom ikke nogen betydning. Det losser vi ud i garagen, og så kan det være, at vi tager det frem på et eller andet tidspunkt.
Ja. Vores det var en god sætning.
Godt. Vores primære instinkt gør jo så i virkeligheden det modsatte. Det vil sige, under pres bliver det intensiveret.
Ja.
Det vil sige, under pres, hvis jeg overlever, så intensiverer jeg praktik, rutiner, vedligehold, sundhed, hygiejne. Det intensiverer jeg. Måske endda sådan til et niveau af frygt.
Jeg tror, Julie har fundet sig det ting.
Ja. Både det dominerende og det blinde.
Og hvis nu det er sexual, der er det primære, så sker der det, at jeg intensiverer, eller behovet for at blive, lad mig begejstre, stiger. Og det betyder, at jeg begynder at klatte lidt med min energi i forsøget på at finde noget, der begejstrer mig. Jeg kan simpelthen ikke holde fokus, fordi instinktet løber med mig. Så samtidig med, at jeg sidder og koncentrerer mig, for eksempel når man laver podcast som jer, så går der jo et stort forarbejde, inden vi overhovedet kan lave sådan en optagelse her. Og det kræver noget fokus, det kræver noget koncentration, det kræver noget planlægning. Og det er seksuelle instinkter altså ligeglad med. Fordi seksuelle instinktet har jeg så lyst til lige nu, mens vi skal planlægge, så kan jeg bare mærke, at jeg har simpelthen bare lige lyst til at gå en tur i skoven. Jeg skal bare ud og mærke skoven. Eller inden jeg overhovedet kan gå i gang, så skal jeg bare have den der gode kaffe. Ikke en almindelig kaffe, men god kaffe med noget sirup i. Sådan så, jeg kan blive stimuleret. Så det kan betyde, at jeg bliver adspredt. Jeg fortaber mig i ligegyldige ting. Og
så går det jo nok.
Men man kan komme til at have følelsen af hele tiden at være bagud, ikke? Hele tiden at være på bagkant af ting. Og hvis jeg er primært på det sociale instinkt, så kommer jeg til at sprede mig over alt for meget. Jeg kommer til at sige ja til alt for mange mennesker, til alt for mange projekter. Jeg kommer til at sprede min opmærksomhed ud for mange steder. Og jeg kommer måske også til at sige ja, af ren og skær begejstring for, at der sker noget, selvom jeg måske ikke har ressourcerne til det.
Ja.
Så både forsvinder vores blind spot under pres, men vores primære instinkt intensiveres altså også. Og det gør jo så kun udfordringerne i vores parforhold endnu mere intense, kan man sige. Ikke?
Jo. Jeg har lyst til at dele nogle erfaringer og nogle historier, for ligesom at tale ind i det, vi snakker om nu. Og jeg kan godt lide at dele historier, for jeg synes, det gør det håndgribeligt også for lytterne selv at forstå det. Ikke? Som sagt er mit primære instinkt sexual, og mit blindspot er overlevelse. Og som du siger, Henriette, når man så bliver yderligere presset, så intensiverer ens primære, og det andet det bliver ligesom bare kastet i hjørnet. Ikke? Og der kan jeg jo dele nogle erfaringer fra mit liv, hvor at eksempelvis, hvis min kæreste og jeg, vi har haft en diskussion eller et skænderi, jeg får jo jeg kan få sådan et meget højt behov for, at vi skal connecte. Ja. Så vi skal lige repareres oven på den der omgang, ikke? Så jeg kan ikke slippe det. Og det der så sker, det er, at lad os antage, at det er om aftenen. Så kan jeg jo ligge til klokken 2 om natten og snakke med min kæreste. Mm. Fordi det er vigtigt, at vi får løst det her, og det er vigtigt, at vi connecter igen. Jeg kan ikke give slip, før jeg kan mærke dig igen, og vi ligesom er koblet sammen, intense sammen igen. Så fuck, om jeg kun får 5 timer søvn i nat, og må smadre hele min dag i morgen, og være helt ødelagt, og slet ikke få lavet alt det, jeg skal. Skide værd med det. Det vigtigste, det er, at jeg er i kontakt med dig, og jeg er forbundet med dig igen. Så sådan må det være. Eller hvis det sådan er i dagstimerne, altså jeg har da, altså nu har jeg jo så heldigvis kan jeg tale om de her ting i datid, fordi jeg også er opmærksom på at øve mig på det der med at ære mit overleverinstinkt. Yeah. Jeg kan stadig godt være vågen til længe om natten, men tidspunkter før i tiden, hvor at hvis jeg skulle møde et sted på arbejde eller et eller andet, skid være med, om jeg kom for sent, det vigtigste var, at mig og min kæreste var i orden. Yeah. Og der kom mit seksuelle instinkt ind og kastede overleveren til hjørne fuldstændig. Ja. Og ude for parforholdet kunne det også se sådan ud, at hvis jeg blev enormt begejstret for, at der er en mega fed rejse, jeg godt vil på. Skide værd med penge. Ja. Vi skal bare afsted, ikke? Altså, jeg har jo, da jeg var yngre, havde jeg jo forbrugsgæld op over ørerne, fordi jeg blev begejstret over alle mulige ting, jeg ville købe. Ja. Og den der fornuft til ligesom at sige, men økonomien skal lige følge med, den var der bare ikke. Fordi jeg skal have det, jeg er begejstret af. Jeg kan slet ikke, altså jeg kan næsten ikke engang få fokus væk fra det. Og samtidig så kan jeg også se noget, du sagde noget tidligere, Henriette, som jeg lige pludselig kunne mærke en historie i, det der med at være i det seksuelle seksuelle instinkt i et parforhold med en, der ikke er i seksuel instinkt. Og så have det her behov for, at det skal være sjovt, det skal være spændende, jeg skal være begejstret. Og hvis så min partner ikke er det, og det bliver lidt for flat og lidt for kedeligt, så bliver jeg nødt til at skubbe lidt. Så bliver jeg nødt til at prøve at se, om jeg kan fremprovokere noget energi her. Og hvis jeg ikke kan det, så kan det være, at det mønstrer sig ud i, at jeg faktisk bliver en af dem der skaber noget drama, hvor der ikke behøver at være drama. Ja. Så jeg tænker, at det her, det er jo nogle ting, som der måske sidder nogle lytter derude, der kan genkende sig selv i, eller om ikke andet kan bruge det som pejlemærke, som du siger, til at observere sig selv, ikke? For at finde frem til, hvad er det egentlig, der sker inde i mig, hvor ligger mine instinkter inde.
Ja.
Hvordan kommer det til udtryk?
Jo, og det jeg også kan høre i din fortælling, der hedder, så må jeg skabe noget intensitet. Det er jo noget, det ved vi jo i særdeleshed omkring type 6. Det ved vi også omkring type 8 og type 4. At det er det, vi kalder for reaktive typer. Og det vil sige, hvis jeg på en eller anden måde føler mig uforløst, og du ikke har set det, og det kan være på hvad som helst, så er jeg nødt til lige at kaste lidt med det. Nødt til lige sådan at kaste det derud, hvor vi kan se det. For jeg vil gerne have din reaktion også. Og det ved vi om både 4 og 6 og 8, at der er noget sådan reaktivt her, hvor der er andre typer, der holder sig lidt mere tilbage. Og det er så den måde, sekserne bruger det seksuelle instinkt på.
Ja, jeg får helt lyst til at sidde og så komme lidt med den modsatrettede, som en, der lige har erfaret og opdaget, at jeg nok har hjemme i mit overleverinstinkt, at der finder jeg mig rigtig godt komfortabel. Også fordi, nu tænker jeg sådan morgenrutine, ikke? Altså bare ordet rutine. Det der med, at jeg skal op, og der skal vand på bordet, der skal kaffe på bordet, der skal skål, der skal mad, der skal sønnen skal i tøjet, han skal have børstet tænderne, og så hvis der styr på alle de ting, så kan det være, at vi kan have lidt øjenkontakt også, ikke? Og så det der med at tage mig selv i at være super nærværende og, og gå mere for nærværet end for det praktiske i mine tætte relationer. Det er sådan en øvelse for mig. Men der kan jeg mærke, fordi jeg har haft et tidligere forhold, hvor jeg var sammen med en, der i hvert fald var dominerende i sexual. og hvor trættende jeg synes, det var, og hvor meget jeg følte, at jeg gik og gjorde en hel masse, og virkelig, virkelig tog en forholdet og sådan noget, og det var bare aldrig godt nok, det var aldrig intenst nok, ikke? Mm. Og det der med, at vi bare gik fuldstændig forbi hinanden, mm. og jeg følte mig så overset, og det sjove var noget af det, du sagde, Henrie, det der med, hvis man begge to har det her overlever, så er man måske et godt team. Mm. Og jeg kan godt mærke, at jeg er måske lidt mere dominerende i min overlever, end min nuværende kæreste er. Men vi har også det der, hvis vi virkelig skal hygge os. Altså nytårsaften, så planlagde vi, at vi rydder op i kælderen. Og så drikker vi champagne imens. Og det bliver bare hyggeligt. Og vi tænker bare, yes, det kører vi med. Det lyder sgu dejligt. Så får vi også styr på det, ikke?
Jo.
Så jeg har da en fornemmelse af, at der er nok et eller andet der, hvor vi er mere enige. Og det, altså, vi er i hvert fald mere enige, end jeg har oplevet. Jeg har været med andre, og der er en kæmpe forløsning i, at der er nogle ting, vi simpelthen ikke behøver at snakke om. Ja. Og det er så dejligt.
Ja. Ja.
Så jeg kan mærke den forskel, som du taler om,
ja,
i hvert fald.
Ja, og jeg har også lyst til at sige, at det vi jo nogle gange kommer til, hvis vi ikke føler os mødt eller set, måske på grund af instinkterne, det er, at vi kommer til at vende indad. Det vil sige, at vi kommer til at tænke, at det er nok mig, der er noget galt med. Det er nok mig, der ikke kan finde ud af parforhold, eller hvorfor kan jeg ikke få kærlighed, eller hvad har jeg gjort for at fortjene det her, eller hvad vi nu kommer til at gøre. Og det er så usigeligt vigtigt for mig at sige, at det har intet at gøre med, at du ikke kan finde ud af at være i parforhold. Det har intet at gøre med, at du ikke er elskelig, at du ikke fortjener at blive båret på hænder og fødder og forgudet af din partner. Det har intet med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at vi kommer forskellige steder fra. Og hvis vi kan finde ressourcerne og modet til at begynde at kigge på, hvordan vi er forskellige, og begynde at finde en måde at være sammen på tværs af forskellighed, så er der intet til hinder for, at vi på tværs af instinkter kan få et fantastisk parforhold.
Ej, det er godt at høre, og jeg tænker, hvor er det vigtigt, at du får sagt det her, Henriette, fordi jeg kan virkelig genkende den der forkerthedsfølelse, jeg fik som en overlever med en partner, der var sexual, og så sidde hele tiden og føle mig utilstrækkelig i nærværet. Mm. Altså, jeg synes bare ikke det her øjenkiggeri, og det her med at sidde og fordybe sig med musik, er det fede? Kunne vi ikke lave noget sammen?
Yeah.
Altså sådan, eller, altså sådan, det synes jeg ville være fint, eller jeg elsker også, lad os tage i Bilka sammen og handle ind til ugen. Og virkelig mærke, at vi sammenskaber et eller andet fællesskab her, det synes jeg er dejligt.
Det er fint.
Ja, og der er det andet der, eller sådan, ej, vi skal bare ligge, og så skal vi have sådan en massage, og sådan, og jeg tænkte bare sådan, ej, jeg kan slet ikke finde ud af det her, altså, jeg er helt skudt til hjørne, jeg kan slet ikke aldrig nogensinde lære det her intimitet, som et parforhold åbenbart kræver af mig, så derfor så er det faktisk virkelig rart for mig at høre, at der er også forskellige måder at gøre parforhold på trods af, at jeg nogle gange selv synes, jeg ved en hel masse, og har erfaret en hel masse, så det der med ligesom at få sat det i den her kontekst, det er altså virkelig værdifuldt.
Ja, og ved du hvad, dit ord intimitet, det er jo også intimitet for din partner og dig, når I går i kælderen nytårsaften. Det er jo vigtigt at sige. Intimitet er jo ikke kun at sidde og kigge hinanden i øjnene. Slet ikke. Intimitet kommer i alle former. Det er der, hvor vi er sammen om noget. Der, hvor vi tør at lukke hinanden der ind, hvor ikke alle kommer ind. Det er intimitet. Og det er uanset,
det er vel i virkeligheden der, hvor vi er forbundet, ikke?
Det er nemlig altså der, hvor vi er forbundet. Det er det handler om, hvor vi er lukket op hjerte til hjerte, kan man sige. Hvor vi ikke bare er enige om noget, men vi er der sammen. Det er intimitet.
Ja.
Uanset om det er på en stor romantisk hjerteformet seng, eller om det er i kælderen nytårsaften, det er lige meget.
Jeg får også lyst til lige at bidrage med et kontrasyn på det der med, at vi kan komme til at føle, at vi er forkert, eller at der er noget galt med os. Fordi, nu snakkede du også tidligere, var det ikke typisk sex, hvor du sagde, at det kunne hurtigt blive lidt bedrevidende?
Jo, altså det kan, det kurmer jeg jo også melde mig i som etter. Både etter og sekser, fordi vi tænker, vi har svaret på nogle ting, ikke? Vi har løsningen.
Ja, vi har selv regnet den ud, ikke? Det er de andre, der lige skal med. Så jeg har lyst til at tage den side med af det også, fordi jeg kan godt, altså jeg har godt kunne opleve den der følelse af at være forkert, men jeg tror i bund og grund oftere, at jeg har stået i den lejr, hvor jeg har følt mig bedrevidende, og hvor jeg har følt, men det er jo mig, der ligesom er den, der har fattet det her. Og det er mig, der har fat i den lange ende. Så i virkeligheden er det jo min partner, der er forkert. Og kunne det ikke være fedt, hvis de snart kunne fatte det? Altså sådan, at de lige kunne komme lidt med på min vogn her, ikke? Fordi så kunne det begynde at spille lidt bedre. Så det er jo også bare med at huske på, at det kan også være den, du sidder med, ikke? At du føler dig måske ikke super forkert, men måske sidder du bare og kan grave dig selv ned i et hul, hvor du føler, at det er din partner, der er super umulig, ikke? Og at de skal jo bare lige up to beat, og så kan vi køre, ikke? Ja, og den side af det kan det jo også være, at man sidder og faktisk begrænser sig selv enormt meget i, for det er jo også at spænde ben for sig selv, fordi lige præcis der er vi jo ikke åbne for at kigge på.
Åh, hvor er det et godt indspark. Du har så ret.
Ja. Altså, ja. Kunne det være, at min partner måske havde noget, jeg skulle lære noget af, ikke?
Det kan sagtens være.
Ja, præcis. Ja. Så det her, det er jo edderspændende.
Ja.
Ja.
Fuldstændig. Ja. Og nu har vi jo tilladt os selv at gøre det her til et lidt ekstraordinært langt afsnit, som desværre alligevel også begynder at lakke lidt mod enden. Så, jeg tænker, Julie, er der noget, som du synes, vi mangler at få med på falderebet?
Noget af det, som vi snakkede om i optakten til det her afsnit, Louise, det er jo, at det her er jo et emnefelt, som er nærmest uudtømmeligt. Altså, der er så mange nuancer og vinkler, alt efter hvad vi snakker om, men nu tager jeg alligevel mig selv i at kigge ned over listen med vores lytterspørgsmål, fordi at de har bare været så sindssygt gode til at stemme i og at prøve at komme med noget input til, hvad de synes, de gerne vil vide noget om.
Ja.
Og når jeg kigger hen over det, så synes jeg egentlig, at der er rigtig, rigtig mange fine ting, som vi har været inde omkring, men der er også noget i forhold til det her med triaderne i enneagrammet, og altså der er nogle føletyper, mentale typer og kropstyper, og det ved jeg ikke, om vi sådan måske lige skulle, hvis du ville, Henriette, bare lige opsummere eller oprisse eller lige forklare, hvad det er for noget, for så er vi egentlig hen over det.
Det kan du tro. Jamen det er sandt, at man kan sige krop, hoved og hjerte sådan i den form, vi nok vil starte med at beskrive det. Der handler krop, hoved og hjertetræden om, at afhængig af hvilken type du er, så har du en præference for en af de her tre intelligenser. Enten den kropslige intuitive intelligens, den emotionelle intelligens eller den kognitive rationelle intelligens. Kropstyperne, det er typerne 8, 9 og 1, og det er typer, som oftest, vil jeg næsten sige, vil sige, at de træffer beslutninger på mavefornemmelsen. Og de er enormt beslutningshurtige. De træffer knaldhurtige beslutninger. Det er ikke altid, de kan forklare hvorfor, men det er bare sådan, det er. Og det betyder jo også, at det er typer, som ofte er meget selvbestemmende. Som står i deres egne holdninger, og som ikke tøver med at synes det, de synes, uanset om I andre er med eller ej. Hjertetyperne 2, 3 og 4, der handler det i langt højere grad om at lade mig lede, når jeg siger lade mig lede af følelser, så er det i virkeligheden at lade mig lede af relationer. Det at have et blik på, hvordan indgår jeg i mine relationer, det fylder utrolig meget for 2, 3 og 4 på tre meget forskellige måder. Men hvordan er jeg i mine relationer? Hvad tænker I andre? Hvad synes I andre? Hvordan skal jeg være nu for at være accepteret? Det fylder rigtig meget, hvis man er et dejligt hjertemenneske. Og for hovedfolket, der handler det i høj grad om at forstå. Jeg vil bare gerne forstå. Altså jeg kan træffe beslutninger, hvis jeg kan forstå hvorfor. Og hvis jeg kan få noget klarhed, og hvis der er nogen, der kan komme med nogle sådan ret sådan tydelige guidelines, så er det bare fedt. Og det betyder, at den sunde fornuft, som hovedtyperne har med sig, den kan de næsten synes, at det er tåbeligt, vi andre ikke har. Det at stille mange spørgsmål, eller det, at gerne vil være sådan lidt på forkant, inden jeg træffer beslutninger, det synes jeg er det mest normale i hele verden. Og så er det jo selvfølgelig vigtigt at sige igen, hvis man er 3, 6 eller 9, som jo er vores tre helt særlige typer, så kan det godt være, især for, det kan godt være lidt svært lige, hvis man er ny til enneagrammet og lige mærke efter, er jeg så det ene eller det andet eller det tredje, fordi jeg tænker kontekstspecifikt. Ja. Men de her tre triader betyder altså noget for, hvor vi har en præference for at finde noget tryghed, eller en præference for at mærke, at vi, at vi kender os selv, vil jeg næsten sige. Altså det er sådan et go-to-sted, som hvis alt andet glipper, så kan jeg i hvert fald enten som kropstype træffe mine egne beslutninger, som hjertetype lave nogle relationer, eller kigge på mine relationer, eller som hovedtype gå rationelt til værks.
Ja. Ja, og i virkeligheden er det jo også nogle gange vores downfall.
Det har du fuldstændig ret i. Det er da vores, et stort downfall for os. Ja. Fordi vi bliver ensidige i måden at navigere på. Vi mister egentlig, både mister vi noget tillid til de andre intelligenser, men det der faktisk også sker, det er, at vi kommer til at overforbruge den triade, vi bor i. Altså kropstyperne overforbruger det så meget, at de glemmer at tænke rationelt. At de glemmer at tænke, hvad betyder det for mine relationer. Hjertetyperne glemmer at kunne mærke mig selv. Altså, hvad er egentlig vigtigt for mig her? Og hovedtyperne kan glemme det her med, at jeg egentlig selv har en indre GPS, eller det også, at ud over rationalet, også at, selvom det ikke giver mening, bare kigge på energien, følelserne, hvad sker der imellem os, uden at jeg behøver at forstå det hele tiden.
Ja, præcis. Ja, fordi som hovedtype, jeg er jo hovedtype, og der kan jeg jo godt mærke, at det der du siger med, at det kan føles som om, når man, hvis alt andet glipper, så ligger min tryghed i, at jeg regner den ud på forhånd. Ikke? Altså jeg tænker mig lige til det, og jeg prøver lige at forstå det. Men faktisk er det jo oftest der, jeg ender, når frygten er størst.
Du har fuldstændig ret.
Og så bliver jeg låst fast, fordi så sidder jeg og kører rundt i sådan en cirkel af tanker, ikke? Og sidder og prøver at forstå forstå, men så er jeg også kontekstbaseret, så lige pludselig kommer der en ny detalje ind i billedet, hvor jeg tænker, åh, den detalje havde jeg ikke tænkt over. Så hvis den nu også skal være med, så ændrer det hele sig nu, vi er nødt til at starte forfra, og så sidder jeg i min egen overtænkning, og så sker der ingen skid, ikke? Så det kan jo også virkelig være der, hvor at, vores frygt faktisk spænder ben for os, selvom at det føles som om, det er en tryghed, men så er det bare en falsk tryghed.
Det er en falsk tryghed, lige præcis det der.
Ja.
Ej, jeg kan også genkende den med føletyperne ret meget. Også, altså sådan, når jeg virkelig er under pres, så er jeg rigtig meget over i mine relationer, men så er det også meget med sådan fokus på, hvordan bliver jeg den bedste i relationen? Altså, hvordan bliver jeg den bedste kæreste, eller hvordan bliver jeg den bedste mor? Ja. Eller, altså, så er det det, jeg går i, og det kan også bare være super opslidende, i stedet for nogle gange måske tage et skridt tilbage, og så mærke min intuition, eller bare være til stede i nuet. Altså,
ja.
Eller måske tænke mere rationelt over det. Er det i virkeligheden så slemt, som jeg føler, det er? Ikke?
Jo.
Altså lad mig rive med af den der følelse af utilstrækkelighed på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så kender det så godt.
Ja.
Ja.
Og så tænker jeg lige en sjov kommentar. Hvis jeg må knytte den til de her kropstyper, fordi at, bare lige, jeg havde sådan et godt eksempel her for et par dage siden, hvor jeg så en tv-serie med min kæreste, som er 8'er. Og vi ser et eller andet hotel, hvor der er en eller anden pige, der er forsvundet, og så er der en eller anden kvinde, som har valgt at få et job derinde, selvom samtlige seriemordere i USA's historie nærmest har boet der, ikke? Og så sagde jeg til ham, gad du nogensinde sige ja til sådan en job? Og siger han, det kommer an på, hvordan det føles, når jeg går derind. Enten så går jeg, går jeg ind, og så hvis det føles dårligt, så vil jeg sige nope, og så drejer jeg op, og så går jeg ud igen.
Skal I mærke.
Nej, det føles ikke godt det her, nu går jeg. Altså sådan, det kan jeg da ikke tænke mig til, eller det kan jeg da ikke føle lige nu, men jeg skal da mærke det, altså jeg skal mærke energien, jeg skal være til stede, eller så ved jeg det ikke.
Det er så rigtigt. Det er så rigtigt.
Ja, det var meget sjovt.
Nå, men tusind tak Henriette, fordi du har ville dele al din fantastiske viden med os om alt det her. Ja, og til vores lyttere, så er der jo altså bare så meget, I nu kan begynde at gå og observere jer selv, og prøve at mærke efter, hvor er det, I ligger henne, hvor bor I henne i instinkterne og i typerne, og hvor bor jeres partner henne, og så kig lidt efter, hvad er det for nogle betydninger, det har for jer, og for jeres dynamik, og for, den, for hvordan I trives sammen, og hvordan kan du måske møde din partner i deres type og deres instinkt. Det er så spændende det her, og... uudtømmeligt, men det må vi acceptere, at det bliver det for i dag.
Ja, det gør det. Og så vil jeg jo bare også lige genopfriske hukommelsen, fordi nu har det været et langt afsnit, men lige igen nævne, at du, Henriette, jo laver din helt egen podcast, ja. Bag facaden. Ja. Og alle jer kære lytter er jo så hjertens velkomne til at sende alle jeres spørgsmål og dilemmaer og tanker om jer selv og jeres parforhold og jeres liv generelt ind til Henriette, og så kan det jo blive behandlet i den her podcast, og jeg om nogen glæder mig helt vildt meget, og kan i hvert fald godt selv finde på at sende et dilemma eller to ind.
Du er så velkommen.
Jeg synes bare, det er jeg så glad for, fordi jeg synes virkelig, at vi lever i en tid, der bare kalder på ikke at stå så meget alene med alle de her store og små spørgsmål, som livet de byder os hver eneste dag.
Ja.
Så kæmpe opfordring og anbefaling herfra, og I kan jo allerede nu gå ind og følge Henriette inde på Instagram, og du har også en Facebook-side.
Det har jeg.
Hvad er det? Er det Enneagram?
Det er Enneagram Akademiet, ja. Det er vores Enneagram skole.
Ja. Ja. Yes, og Henriette Clayton hedder du så på Instagram, ja. Og der kan man jo gå ind og følge dig. Og du har jo de mest fantastiske, de her bullet points i toppen af din profil, der hedder, hvad er det, de hedder? Højdepunkter.
Ja.
Ja, og der er også sådan, at I kan gå ind, og så kan I simpelthen, der er et højdepunkt for hver enneagramtype, og der er også noget med de her matches, så hvis du ved om dig selv, ligesom jeg for eksempel ved, jeg er 3 og min partner er 8, så har du lavet sådan nogle små billeder her, hvor man kan se, hvordan vi ser ud i balance og ubalance, og så også en tip til, hvordan vi kan få øje på os selv og vores partner i den her relation.
Ja.
Og jeg elsker det. Jeg kan rigtig godt lide, når der er sådan et lille håndgribeligt eksempel, sådan, okay, her kan jeg starte, ikke? Ja. Eller begynde at have nysgerrighed rettet mod et eller andet. Så du har altså bare en guldprofil med rigtig meget
tusind
godt
tak.
Indhold. Så jeg kan virkelig anbefale jer at hoppe derind og følge med.
Dejligt. Tak.
Ja.
Ja.
Fuldstændig enig.
Ja, fuldt ud berettiget.
Ja.
Ja.
Men så tænker jeg, at vi siger tusind tak til dig, Henriette.
Ja. Jeg siger også tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og jeg håber, at jeres lyttere finder værdi i vores samtale. Det er i hvert fald en stor fornøjelse at tale med jer. Tusind tak.
Ja, yeah, og i lige måde.
Ja, mega meget i lige måde. Og Louise og jeg, vi har jo prøvet lidt af at finde ud af, hvordan vi skulle afslutte vores afsnit. Og nu prøver jeg så endnu en gang at så lave en exit line. Så inden jeg gør det, så vil jeg bare sige tusind tak for i dag til alle jer lyttere, som har stillet ind endnu en gang på Parforhold Uden Filter. Det har været en kæmpe fornøjelse, og husk at hoppe ind i logen, hvis I ikke allerede er derinde. Det er Parforhold Uden Filter-logen på Facebook. I er alle sammen hjertens velkomne. Vi lukker nye medlemmer ind hver mandag. Og med det sagt, alt det praktiske lagt til side, så vil jeg bare sige tusind tak, Louise og Henriette, og alle jer, der lytter med, fordi I har været med til at tage filteret af parforholdet, og ikke mindst enneagrammet. Hej.